Ganden astelenean hasi eta atzo akitu zen Hilbeltza Euskal Novela Beltzaren astea 8. edizioa izan da aurtengoa eta aurtengoa ere berexie. Bere berexitasun guziez gain, ganden urtean egin ezin izan zen moduan egin da aurten, hau da, beti bezala, aste oso batean ekitali guziak bilduz, aste trinkoa izan da. Balorazio bat egiteko moduan, Hilbeltzako kide den Maitane Maritoren garana, jo dugu, Maitane, egun hon.
Baitzu dire, Fernando.
Hoi da, berexietan berexiak dire, aste guziek, Euskal Novela Beltzaren aste guziek, aurtengoa 8, baina berriz ere, lehenagokora itzultziak ere badu bere xarma, ez? Ganden urteko, etenaldiaren edo urte desberdinaren ondotik, ez? Ze ekitalia unitz inzin usten, baina desberdin.
Hoixen, beti egara, gauden egoeran egonta, ez? Ez dakit zenbat adiz ezote dugun aipetu normaltasunera itzultze, normaltasune balitz, balitz bezala itzinekora itzultze hoi, ez? Porque kasu unten guretako normaltasunera itzultzea ala da, ez zuka ipetu duzu beti bezala, beti horrek 7 iraupena izan du guretako, aurten dugu 8, eta ez dakiterran kultura gozez dagoela jendia, edo olako ekitalditera gateko gogoa baduela, edo bertzegiz ere interesa piztu duela, eta astunteko Hilbeltza igerran ganden urteko urte traski horren ondotik gogo zartu dugu, eta aski konten pastu dugun astiakin denak ere.
Hoi da, aste tartez eta aste buruen, izaten dire ekitaldiak, eta aste buruen beti, sumetzen da jende gehiago, baina aurten behar bada, igual inoiz baino gehiago ekitaldi guzietan, edo nola?
Zeurazkire bai ez dakiten atzuke errain juisten, beda, ez dugu kontatzen ere, baina bueno, hola altaixuk ageiden arizkunenian, ez? Arizkuneneko mainguruen, edo gero Bazkalondoko itxero bordan aurkezpenean, eta atzo itzuli beltzean ere, animeleko jende pile bazen, ez dakit artein xuxen, bertuetan baino gehiago otezen, edo igual zu, baino bai, jende haunitz bazela, bai, igual atzoko ekitalin igual errain nuke gehiago ere bazela, bai.
Hoi da, bueno, hoi seinale ona da, jendia erranduzun bezalaxe, kultura gozez, Hilbeltza gozez, zagola, eta bueno, aurpegi ezagun haunitz, ikusi zantugu urtez urte, horrek gara nahi du, jendeak errepikatzen duela, eta beti, jende berri ere batzen zaiola, Hilbeltzari.
Hoi, zora eskiro izan de urtero jende gehiago tortzen arrozoina, ez? Beti tortzen dire, edo, lehenbiziko aldiz tortzen diren horiek errepiketzen dute ondoko urtetan, eta lehenbiziko urtetik dagoztenek segitu dute. Hortaz, urtetik urtera, jende gehiago bada. Atzo solastu nintzen batzukin lehenbiziko urtea zuten, eta hartzen zuten, ez da ondarra izan, lehenbiziko hau nimen digoitik orko gara. Eta holako, askide, bat, bide, hiru lagun izetia lehenbiziko urtea dutenak, eta gero, ahoz ahokoan edatzen baite, pues horrek ere lagunek hartzen du, eta jende aurbiltzen du, eta bai, istente, toki eskazien izin gara.
Bueno, hoi seinale ona da, dudik ez, mimoz, gustoz, borondatez prestatzen duzue Hilbeltza, eta sumatzen da, ez, auzolan hoi gero partekatzeko momentuen ere, ez, parte hartzaileak ere parte sentiarazten duzue.
Bai, Hilbeltza ez da, bueno, hoi beti erran izan dugu eta larrikatu dugu hoi gure seio gize edo denak garela eta auzolanen ineko ekitaldi dela eta ekitaldietan parte hartzen duten sortzaileak ere Hilbeltzakide bihurtzen dugu eta behin erlazioa inte ekitaldire tortzen den sortzaile batekin, normalian hoiek ere animetzen dire, ez dakit, adibide bat batzeko birakoak espota egiten dutenak lehenbiziko urtean torri ziren, gustetzu zitzaioten oinik bira etzen sortu ere, eta gero hortik eta barna harremanain, eta horiek ere Hilbeltzakideetako dugu, edo bertze dozein, edo itxaro borda ere, torri de edizione guztietan. Badugu, ez dakit, behin torrite gero bazkaldure elkarrekin egiten dugu, aurtengoan ez bertan bera gelitu delakoz, baina ez da bakarrik ekitaldietara ganez, igual bertze ekitaldia unizetan izeten da zugaten zara, igual zei kontzertu betera, solasaldi betera, edo zein bertze kulturrekitalitera, ekitaldire gan, gozatu, eta gero igual itzuli, baina kasunten gero ekitaldeak itzen delaik elkarrekin gaten gara traguaztera, edo elkarrekin gelitzen gara hor solasian, edo ez da gu antolatzaile eta bertziak ikusle, gu ere ikusle gara, eta ikusle ere bihurtzen da parte hartzaile, eta azkenean denek egiten dugu ilbeltza.
Bai, eta bueno, parte hartzaile zuzena, kaso enten, bueno, protagonista nagusiek ekitaldietan, parte hartzen duten ekitaldi nagusiek, protagonista nagusiek ere, ba, behin eta berriz hartu dute ez, ohore bat dela, beraiei deitzea eta eskaintzeko dutena eskaintzeko aukera ematea, hoi ona da.
Bai, seinale ona, ira unitzetan hartzen duzu ez dakin norekin harremanetan patute, torkote da edo ez, eta denek badute edo espliketu hilbeltza zer den bastan egiten dugu, eta bai, badugu horren berri eta gustora, eta tortzen alestena penaz gelitzen da ezin torri delakoz, egierran, eta bai, ez komaten dutena konten eta eskertuek gonbidapena inizena.
Bueno, ez dakit, astea ganda, ekitaldia uniz ziren, banan-banan, hola, luz eta zabal, ba, xehetzea, ez datzugu eskatiko, baino, astelenean, abiatu zinuten, gainera, ohikoa den bezala, idazlekin solasean ekimenaren baitan, kasu honetan, Koldo Biguri gonbidatu zinuten.
Hoixen, normalian edo betiko formatan sortuz gozikin dugun hortan astelenetan aizkunen medikuen etxean izaten da idazlekin solasean ekantolatue eta tortzen den azken laurtan torri den idazle izen da hilbeltza bekakin itzuli edo sortu den liburuen idazlea. Kasunten Koldo Biguri izen zen eta Maximo Carloton liburue itzuli zuen agur maitia ikusi arte, eta horren kontua ikusi zela zen, egual aipagarri hor, etzen izen hilbeltzako asteunen barna, baina itzineko astean, hogeian, karrikirin izan zen aurkezpena hilbeltzana, eta goizian, txalapartak aurkeztu zuen Koldo Bigurin liburue, eta bideodei bidez, italiatik Maximo Carlotto haitu zen solasian, eta eskinte desanti izan zen.
Bai, gainera, badakigu, xori betek erranta, han berian egotekoa zela, baino arras baikorra dela eta positibo man ondotik etzela torri, ez?
Eta bera, zukerran duzu, bai.
Hoi da. Bueno, baikortasunez segitu zinuten asteazkenean, zuen herrien, Anizen, kasu hontan Euskal Gaizkileak izeneko podcasta ardatz hartuta.
Hoixen, bai, hilbeltzak duen bertze, bueno, ezaugarritako bat, arrainuk ez dakit, igual, jendeak uste du dena literatura inguruen dela eta dena novelak, eta gure helburu da publiko diferentetara ailagatzea eta beltzakin lotue, baino ekitaldi eta arlo diferentiak edo hartzea. Eta kasunten, Beñat Hatxen barek iriz hartorri zen, podcasten kontu solastera, zuzeu podcastan barneko serie baten kontu, beraz zuzeu podcasteko langiletako bada, eta sortu zuten Euskal Gaizkileak izeneko serie bat, Euskal Herriko gaizkiletan oinarritue, eta intzutena zen uztarketa bat, egizko historia eta historioiekin sortu den kantuen inguruen. Zakita, dibide bat batzeko trabukona, goizuetan badagizon bat, Mikela Uan kantuekin, historioa kontatu zuten, eta gero kantue, edo bere terretxen kantoria, edo Martin Larralde, ono laine izan guru zerten, bat ire zortzi serie, eta gure kasuen Anizen aurkeztu zuena izan zen, Belateko Lapurrak gaizkile seria, hemen hurbiltasunen gatik eta baztanekin luture duelako zerran ginen jaspliketiko zen edo inarritiko zen serie hortan, eta arras interesantia, publiko diferentiare bai, kasunten ez den novela, eta beriunteko jendian dako ere, belaunaldi, gure txan bentin ailegatu de Belateko Lapurren historia, eta ze pastu zen, eta nola ebasten zuten, nola hilzen zuten jendia, eta oino gaur egun arte ahotza ailegatu denoi, espliketu zakun ja historian oinarritu eta liburuetan Beñatek berakin zuen lanoi erakutsi zakun Anizen.
Bueno, aniztasunaren bertze adierazgarri bat eta gero ja asteburue ba jendez gainezka egoten da eta asteburuntan ere hala izan da ekitaldiz gainezka bezalaxe hortzileretik hasita fuerte hasi zen asteburua, Arizkorenean, Ainize Madariaga kazetariak egindako ikerketa lan batekin, gainera, bueno, jende haunitz harritu, atrazen, Marga Andurainen bizitza, hilketa deituko dugu, espioi lan eta dena delakoekin, ez?
Ikeragarri, bai, guretako ere, bueno, neretako ere aurkikuntza bat izen da Andre hau, bueno, Andre haunitz bezala zori txarrez beti isilpian egon direnak eta beren berri ez dugunek, horietako bat izen da Marga Andurain. Anginenak harritu ginen, ze ez dakit, zenbaterainoko gaitasunik eta den persona batek kasunten Andre batek, iteko bere helburu guztiek lortzeko, bizi zen garaian bizenta, bizi zenta, hogei garren mende asmentan, eske, ez du buruten kasiten al, intzituen gauz guziek. Zuk aipetu duzu espioitza lana, elkairoragan, hotel batereki, divorziatu musulman batekin ezkondu, bueno, ikeragarrienik. Elkarrezketa gu aitzen duen guzi, proposatiko naben, interneten sartzea eta kustia bakarrik Andreunek zein duen, Marga Andurain, zeren ez dut arten aldi intuen gauz guziek, ikeragarri da, inizema dereak zukerran bezala animeleko lana intzen, eta bere, bueno, sortuz goztik, bere bizien ibilbidian, intuen gauzek, bueno, intuen gauz adierazgarriek, horren berri mantzakun, bere eriotza hartio, eta ikeragarri egierrant, bai.
Bai, lagun batean ere, goizta txaldez, baziren ekitaliek, goizian arizkunenean, kasu honetan zinema, izpide, Koldo Almandoz eta Idoia Artxankorekin.
Hoixen, astion naitetu bezala ez da dena novelan oinarritzen, ez da dena literaturan oinarritzen, eta kasu honetan zinema, bueno, bertze klasiko bat errain dugu dela hilbeltzan, zinema kontu urterez bada, urte gehiagoetan antolatu dugu solasaldi doma inguruen bat, eta kasu honetan torri ziren Idoia Artxanko eta Koldo Almandoz, izen ziren biokek Ondarra Ahoak serieko, Eteben mantzuten serieko sortzaileak edo ez dakite koizle edo bueno, zuzendari edo bueno, benpin, beti de serie hortan lanen aitu zirenak eta kontatu zuten grabaketa prozesu nola izan den, guk berez ikusten dugu produktu bat telebizionean, baina bueno, gibeleko lana zein den eta bueno, pues nahiko agerien gelditu zen Eteben politika zein den, labur bildu zaipetu zuten, lau astetan, ola idea bat iteko, lau astetan grabatu zutela dena, eta normalian, edozein serie doiteko, kapitulo bat grabatzen omen da lau astetan. Orduan, atrakontuek, kapitulo guztiek intzuztela berez denbora hortan bakarra iten den tenorian, ez? Aurrekontu murritze iteten du ETBek euskarazko sormena handako, eta, pues, hoixen. Eta gero, konparazione bat iteko ere, idea bat iteko aurrekontuetan, Patria pelikulako kapitulo baten erenean gastatu zuten sosa, gastatu dutela Ondarraoa oso aitia. No hau dire detalle batzuko hartzeko, ze pues erran bezala, Eteben politika zein den hemen, igual gero nazten da nere iritzi ere, eta gero aipetu zena, pues salagarri eta lotxamangarri dela, Etebe ekiten duena, eta Euskal Sortzailekiko, pues duen errespetu eskaxa egerran badakigu aurrekontu guztia edo gehiena bideratzen duela espainolet sortzera, eta pues hoxe. Horren berri mantzuten luze eta zabal bertze gauzen artean adizkunenean. Tartzen hartzatu meri ditzire sartu dutela,
Doike, pertsona gara. Hoi da. Bueno, errespetue aspalditik irabazie duen bertze idazle bat, Itxaro Borda ere bertze behin hemen izan zen, kasuntan laun bat atxaldean bere lagun Amaia Espeldoirekin batera eta Ane Garziarekin.
Hoixen, Itxaro astean naipetu bezala gure hilbeltzakidea dugu. Edizione guzietan torri de, maien guru betian parte hartu du, bere liburu bertza aurkezpenen batean ere egona da, unten ere ba, ja gutako bada, eta torri zen aipetzera, bueno, aski polite izen zen, Ane Garziak bine mizetu zuen liburu aurkezpena, eta bien arteko la arrasgoixo gantzen, eta aipetu zuen gehien bat, Amaia Espeldoi dugu bere liburuetako detektibia edo errandezagon, bere personajia, eta orai bere Ondar liburuen Eurizitelari esker erretiretu du, eta ganda erretreta hartzera bere bikoteakin, Joana Garraldakin, eta ez omen da gehiago agertiko. Omenekin nertendu berak ere, orai ez daki berpiziko den edo ez. Eta horren, pues, Amaia Espeldoien ibilbidea, eta bere nondik norakoak, eta hoi aipetu zuen Bazkalondoan Ane Garziakin izentzen solasaldien, eta eski interesantia hoi ere.
Hoi da. Eta ez du interes gutxiago pizten, igande goizeko ekitaldiak, itzuli beltzak, urtero, herri desberdin batean barna egiten duzuenak, eta behar bada, ekitaldi jendetsuenetako bat izan ohi denak, ez?
Bai, bai, zurezkirek usteko izen du kanpoan ere itiak, mendi itzuli ere itiak, bueno, ez dakit, diot, ekitaldi etoki etxien eta gauden egoeran izentian, baino, komparazionean, kanpoan eta mendi itzuli behetik ende goiz betez, familien iten aldera publiko diferente guzien dako, hartzen du ere mutzabalagoko errandezagun, eta bai, animeleko jende pile bilduzen, ato goizian iruiten, eta, bueno, daizu labur-labur, aipetiko datzut historie, bueno, errere hilbeltzakire batek sortzen du, Aitziberrek sortzen du, historie, eta aurtengoan izenburu izentzen lubakietako oroiminak, eta oinarritu dago, bueno, berez garaia gerra zibila, eta maseiko altxamenduen, eta agertzen dire hiru pertsona. Pertsona, egizko pertsonak, egizko gertaretan oinarrituek, Luzia Goñi alde batetik, Aizaro zen sortu zen bertsolarie berrikile pandemian, eta bere esaldi betean laburtzeko, Luzia Goñiunek sufritu zuen gerra zibilan, bere aita txilotu zuten, eta bueno, bere pasarte batzuk bazen personaje bat Luzia Goñi zeintzena, bertze bat Jose Gorostegi, gerran desagertu zen anaian bile aitu zen, etzuen harpatu, arras bere buru imana, gantzen, guantzitzaio, bueno, erotu zen, eta saiatu zen Andrea eta alaba hiltzen, eta bueno, gero psikiatreko batean sartu zuten, eta bueno, hiere gerrako biktima bat, eta gero hirugarren pertsona, Frantziska Iturralde, berrotarra, hiltzuten 23 urte zituela, eta bertsione ofizialak dio, edo bueno, benpin herritar batzuk oniken ere oroitzen dire, diotenez, Frantziska Iturralde kartu mentzuen soldadu beten pistola eta bere buru itiroman. Hoi sinesteko ez dakinik zer jarden, baina bueno, hoide eratu dena. Horren, hiru pertsona okek, egiezko pertsona dire, eta hiru pertsona oken historietan oinarritue, gehitu zen fikziona eta sormen lan bat inez, intzen itzuli bet iruiten barna. Eta hiru pertsona okek, estenifiketu zuten aktore batzuk. Zeren ez da bakarrik narratzaile batek kontatzen duen historia. Gero, tartekatzen dire historioiek bizitzen duzten aktoriak. Eta erran bezala hiru pertsona okek, aktore batzuk beren larrotan sartu ziren, eta iruditetu zuzten estena batzuk, musik ere izen zen tartian, narratzaile bat, historia dena lotzen zuena, eta gero akabailan pos, agurra, eta gero denak pintxoa iatera, eta hoxen. Gerra zibiliek bastanen utzi zuen, bueno, aipetu barrut, Frantziska Iturralde hau, omen izen zela gerra zibiliek bastanen hiltzuen andre bakarra, bastanen berian, ez bastango bakarra. Jende haunit ziltzen desgraziz, gerra zibilek eta frankismoak, baina bastandi kanpo. Eta bastanen berian omen, ez dakit seguritzasun handikin erten alden, baina zantzu guztien arabera emakume bakarra bastanen berian hiltzutena barkatu.
Hoxe, memoria historikoaren berreskurapenean ere, ba, bide, egiteko balio izan dezake, atzokoak ere, eta tira, astia borobiltzeko haze munstrokeria, Frankenstein, eta ba, kakotxarteko bertze bi munstro, Ana Galarraga eta Petxi, musikari beratarra.
Hoxe, bai, zugarran bezala Frankenstein agurgarria ikuskizun musikatua errezitaldi musiken arteko nasketa bat intzuten, eta hoxen, denak munstruak zentzu honean, Ana Galarraga segurazkire gaur egun jendea unitzen zauntiko duelu jar zientzia divulgazio lan aiten duelako, eta gauden egoeran bere aurpeia tokia unitzetan kusi dugulekoz, edo leitu bere erranak, baina kasunten Ana Galarragare literatura zale porrokatu eda, eta induena izen da Frankensteini gutun kartak, bere, bueno, ez duzu bere arrain, hankasartzeko beldurrez, baina mono isen, kartak eskuditutio Frankensteini, bere idazle izen zenak, Mari Seilik, betze asmo zuen, eta horren arabera, gero uztartu zuen gainera, gutun hoietan gaur egungo egizko pasartia gerra zibilen eta pasturirenak, eta aski politizen zen, eta gero sormen errezitatu zuen gutun horren akabailan, aldiero Petxik kantatzen zuen historia bat lotu zagona errezitatu zen horrekin, eta aski politizen zen hori ere, bai.
Bai, gainera, bueno, estreina aldia izan zuen ikuskizununek atzokoan hemen.
Oixen, bai, ez zuten atzoko sort, bueno, atzo zen lehenbiziko gune, atzo estrenatu zuten, baina orai bere ibilbidea egin du, eta hemen hasi dena, bertze toki betzuten ere main dute, ez dakit beren agenda izin dute, baina, bueno, bai, aipagarri ere atzoko egunekin estrenatu zutela, eta atzoko eguneko prestatu zutela, bai.
Pentsa, ba, oien lehenbizikoa, ilbeltzaren azkena, kasu hontan aurten guari dagokionean, pentsatzen baitut, eta atzo ere ala iragarri zinuten, helduen urtean, 9. torriko dela, ez?
Bai, duike, bertze makurrik ez bada, zuzen pidian gogotsu gaude, akabaliako inder horrekin kusiz diendiatze konten eta ze ongi atra den dena, inderroi kasiten badugu urte gutzien, helduen urteko, helduen urtean dudigabe izin dela berriz ere inbentza, bai.
Ba, ez dugu seguraski helduen urtera arte esperatiko, iragartzeko eta horren berri emateko, baino, ez dakit, hoi baino lehen, zerbait gehiago erranaiko zenuke, zerbait gaineratu?
Ez, beti hartan dena ez, esker milek parte hartzaile guztiei, ekitaldietara torri direnei, gozatu dutenei xorroxinei ere bai, zeren badakigu xorroxinen sotamano detektibe ibili dela hor elkarrizketak inek eta xorroxinekin kolaboratzean, eta zoi esker ere aireratzen dugu gure uineratzen dugu eta entzuliak hilbeltzan berri izeten du, eta hoixen, eta nahi duenak hilbeltzak kide izen, atiak erikiektuela, eta gutako edo zeinekin harramanetan patuz, hilbeltzakide bihurtiko dela uro.
Hoixe, bere bestasunean kolore anistasuna baita nagusi.
Hoixe.
Maitane Maritorena, eskarmi launitz, eta urrengo arte.
Bale, zuei, aio.